Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapdan Aşgabatda ogryn gatnaýan taksi sürüjüleri ele salyndy. Türkmenistanyň welaýatlaryň arasyna raýatlaryň hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewap Aşgabat aralygyna gizlin kiri etmäge synanşan hususy taksi sürüjüleri häkimiýetler tarapyndan tutulup jogapkärçiligi çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy anonim şertde habar berýär. Lewa başgaba daralygyna gatnaýan adyndan 20 taksi sürücüsi polisiýa tarapyndan saklanyp 10 günlük tutsuk edildi. Olara 3000 manat möçberini jerime töredilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Koronavirus global pandemiýasynyň fonuna Türkmenistanyň häkimiýetleri 20 martda raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmekleriniň tertibini çäklendirmek girdi. Mundan ozal 8-nji aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy Yurtta hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewapdan Aşgabatda ogryn ýolagçy daşaýan hususy taksileriň peýda bolanyny habar beripdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä gizlin taksiler adam gatnatma üçin polisiýanyň ýol gözegçiligi urlugynyň ýollardaky gözegçilik nokatlarynyň giýjelerini sowulup geçýärler. 27-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy bu hususy taksileriň hemde olaryň ýolagçylarynyň ýurtda karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp jogapkärçiligi çekilmek howpy asyrna ýola çykýanlyklaryny habar berdi. Vilayetlerin arasında koronavirus sebeple girdilen hareket tertibinin çeğine bir vilayetten başka vilayete gidip geliyen adamların hareketine Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği gözevçülük ediyer. Vaktlayın düzgünü layıklıkta rayetlere vilayetlerin arasında dine gayrı koyulması ziyadaylarda hem de sağlık kepil naması ve yürüyte ruhsat nami esasında hareket etmeye ruhsat verliyer. Lewap Aşgabat aralygyna hereket çäklendirilmegine galýar. Adamlara ýürüýte saglyk kepilnamasy we yerli polisiýa tarapyndan berilen ýollanma esasyna hereket etmäge ruhsat berilýär. Ruhsatnama almak üçin adamdan 500 manat para bermeli diýip habarçymyz aýdýar. Taksiler gizliň gumy üçinden adamlara daşaýarlar. Lewap Aşgabat ýoly tas 30 sagada çekýär diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Lewabyň merkezi Türkmenabat paýtagt Aşgabatdan 620 km töweregi aradaşlykda ýerleşýär. İki şäheriň arasyndaky magistral ýolda awtolo ýolagçylygynyň dowamlylygy adatça 7-8 sagat dowam edýär. Karantin düzgünlerini bozup gumun içinden gizliň gatnaýan taksilerdäki ýolagçylar häkimiýetler tarapyndan ele salynan ýagdaýyna Habarçymyzyň maglumatyna görä, olara 1400 manat jerime töledilýär. Lewapdan Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi urlugyndan sowulyp ogryn gatnaýan hemde 10 gün tutsuk edilip 3000 manat jerime töledilen 20-den gowrak taksi sürüjüsiniň soňky ukbaly olara bildirilen anyk aýyplamalar barada goşmaça maglumat alyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabat Mar-Lewap aralygyna belenen tertipde ýürüýte awtobuslar gatnaýar. Olorun yol bahasy 250-300 manatdyr. Gizlin gatnaýan taksilerin bahasy mundan ozalky bar bolan maglumatlara görä 1200 manatdyr. Yurt resmileri karantin düzgünleri velayetlerin arasında hareket çäklendirmeleri barada açaçan resmi metbuatda çykyş edip bilmeýär. Azatlyk radiosu Lewap Aşgabat aralygyna gatnaýan gizlin taksiler barada Türkmen awtoulaglar agentliginden hemde Parisiýanyň ýol gözegçiligi urlugynyň kommentary alyp bilmedi.